Herra forseti, eins og fram hefur komið hér í fyrri ræðum, þá fjölmargt áhugavert í þessu fjárlögum og mjög margt sem að snýr að hæstvirtum ferðamála nýsköpunar og iðnaðarráðherra, enda viðfemur málaflokkur og málaflokkar, til að hafa það rétt. Það margt í ákvættana, en auðvitað eins og alltaf annað ekki. Hæstvirtur forsætisráðherra hefur talað mikilvægi nýsköpunar nú síðast áðan og lagði töluverða áherslu á fjórðu iðnbyltinguna í stefnuræðu sinni og mikilvægi þess að bregðast hratt við henni til að ná ákveðnu forskoti. Sömuleiðis hafa aðilar í atvinnulífinu svo sem samtök iðnaðarins kalla nokkuð sterklega eftir að ríki styðji betur við nýsköpun, enda eins og segir í skýrslu þeir samkeppnishæfni Íslands með leyfi forseta. Þá með nýsköpun hugmyndum breytt í verðmæti og leið skapast forskot í samkeppni innanlands og utan. En því miður virðist þó kristallast hér í þessu frumvarpi að þetta engin nýsköpun á stjórn. Þrátt fyrir að mikið sé talað nýsköpun og skrifuðin verðum markmið, þá hvað snýra ráð þeirra nýsköpunumála, þá eru fjárframlög til málaflokksins skorið niður tæp 9% eins og hæstvirtur ráðherra kom sjálf inn á áðan. Auðvitað eru einhverjar skýringar á því, en ég trúi því varla að hæstvirtur ráðherra sé neitt sérstaklega ána með hana niðurskurð til málaflokksins, en að auki þá þrátt fyrir að það sé umtalsverð aukning til vísind og samkeppnissjóða í rannsóknum, þá er skorið niður líka þar hvað varðar ráðuneyti hæstvirts ráðherra. Hefði ekki frekar verið tækifæri hér í þessu fjárlaga frumvarpi til að gefa myndalega í og ástæða til þess að gefa myndalega í. Mér langar því að spyrja hæstvirtar á þeirra hvernig sér fyrir sér að ná markmiðum þeim sem sett fram mér í málaflokknum og standa undir þeim miklu væntingum sem gerðar eru aukna nýsköpun og fjölgun einkaleifa í landinu.
Þá svarar hæstvirtu ferðamála iðnaðar og nýsköpunar á þeirra.